Katerina Kuprisiuk pochází z Ukrajiny. Na Hané začínala jako řadová šička v OP Prostějov. Dnes provozuje malé soukromé krejčovství. Jaké to je vyrůstat na malé ukrajinské vesnici? Jaké to je žít a podnikat v cizí zemi? A jaký mají podle ní módní vkus české ženy? Nejen o tom si budeme povídat už za chvíli na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Příjemný poslech vám přeje Petra Ševců. Dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc je Katerina Kuprisiuk. Dobré dopoledne.
Zdravím.
Jak dlouho vlastně v Olomouci, potažmo v České republice jste, protože vy jste původně z Ukrajiny?
Letos v listopadu to budou 17 let a dalo by se říct, že můžeme to zhrnout do půl roku. V hlavě vám utkví jenom nějaké části toho vašeho života. A minulý rok, když se mě někdo zeptal, jak dlouho jsem tady, tak byla to 16 let. A uvědomila jsem si v tu chvilku, jak moc nezáživným životem jsem žila, anebo investovala jsem svůj čas do nějakých věcí, které, ano, posunuly mě nějakým směrem, ale jako pro někoho třeba bylo i zbytečné do toho investovat. Tak od té doby vážím si svůj čas, do čeho investuju, jak se učím, co dělám, jaké práci se věnuji nebo jakým klientům se věnuju, aby to i mně dalo to nějaký užitek, nejenom finanční, protože o financích to vůbec není. Tak jak říkám, že o krejčovství to vůbec není, ta práce, kterou dělám nebo jak ji dělám, je to taková terapie duše.
Jak bych se ale přece jenom vrátila k tomu, jak vy jste se sem vůbec do České republiky před těmi 17 lety dostala, proč jste se rozhodla jít z Ukrajiny sem?
Tak to je taková zajímavá historka. To myslím, že bylo ke konci druhého ročníku, to byl poslední ročník v učilišti, které jsem studovala ve Volinském učilišti PTU číslo 12. Tam moja maminka vystudovala kadeřnici, měli tam i krejčí, tak jsem šla studovat jako tam taky. To byl dvouletý obor a ke konci toho studia přišel pan z jedné firmy, který prostě jako se zeptal děvčat končících ročníků, jestli by nechtěli do práce jako do zahraničí. A my jsme se spolužáčkou měli jsme takové jako pubertální období, tak říkali, proč ne, jako zkusíme to. Oni za nás zařídili prostě jako dokumenty, měli jsme vyřídit jenom pásy a zaplatit si jízdenky. A oni nás právě jako přivezli jako do OP Prostějov, což je krásné, jako zařídili nám všechno. Jo, bylo to krásné vstřícné chování. No a to bylo naplánované, že všichni děvčata pojedou nějak v létě. A jak moje mama říká, u Kati jako ne u lidí, Katě je něco extra, takže jako moje dokumenty se nějak prostě zašmodrchaly někam. Tak jsem jela později vlastně v tom listopadu, z 10. na 11. listopadu a všichni se mě ptali, jestli se nebojím jet sama. Říkám, ne, to je jako kdybych jela domů, jo, taková slovní hříčka a neříkám, že mi to stalo osudným, ale pochopila jsem, že doma jsem tady nebo tam, kde cítím se nejvíc sama v sobě a sama se sebou spojena a tím pádem je to o tom životě, co vás naplňuje. Co děláte ráda.
Co vás lákalo na tom jet pracovat do zahraničí z Ukrajiny? Chápu, že jako pubertální období člověk chce vyzkoušet co nejvíc věcí, ale přece jenom. Nebyly tam nějaké obavy nebo byla to zvědavost? O čem to bylo?
To já vůbec nevím. Tohle otázku jsem ještě nikdy jako sama sobě nepokládala nebo nepozastavovala jsem se nad tím. Možná taková ta impulzivnost, jo? Já jsem něco řekla a pak jsem sklízela ty důsledky svých rozhodnutí, ale když to takhle vezmu, já nevím, ne jako, že nebání se, že tam nenajdu si práci, což prostě krejčovství bylo pořád na dobré úrovni, což myslím, posledních 10-8 let se to trošku zhoršilo se příchodem těch evropských značek na ukrajinský trh. Ukrajinci samozřejmě jako wow, to jsou nadšení, ale jako já, když vidím prostě tu kvalitu toho oblečení a i tu originalitu, jakože začala upadávat ta tvořivost těch žen, že dřív se šilo víc, tak prostě ženy byly víc takové jedinečné, jako aj v tom oblékání. No takže o práci to vůbec nebylo, ale možná o zážitcích to bylo.
Z jaké oblasti Ukrajiny vlastně pocházíte?
Horochivský rajon, taková malá krásná vesnička Boročiče. A spadá to pod krásnou oblast Volyň. Ta hříčka volinští Češi, to je vlastně jako z té oblasti, a i když jsou ty Češi právě trošičku i dál, jsem se dozvěděla, tak když řeknou, že jsem ze západní Ukrajiny, z Volyňské oblasti, tak všichni že wow, volyňští Češi, jako asi od nich. Tak to jsem měla bývalou sousedku, že její maminka byla volyňská Češka, která se právě jako vrátila. Tak říkám, že i když miluji v svoji vesnici, tak říkám, že moje město prostě jako je Lůck, je hlavní město té oblasti, tak jako vlastně jako Olomouc, Olomouckého kraje. A něčím mi ty dvě města k sobě jako tak nějak zapadá, je možná proto, že něčím jsou mi blízká. Neřeknu jako na 100%, že to je podobná ta Hana k Volyni, ale jako něco tam na tom bude.
Něco vám přijde podobné, něco vám přijde, že mají ty oblasti stejné.
To ano, to domácí vnímání.
Mě zajímá, jaké to bylo vyrůstat na ukrajinské vesnici. Možná to můžeme mít zkreslené, ale mám pocit, že na Ukrajině jsou ty oblasti dost rozlišné. To znamená, že třeba Kyjev jako hlavní město by se dalo říci, že je nějakým způsobem bohaté a většinou, že právě ty vesnice a ty oblasti, které jsou dál od těch větších měst, tam jsou lidé odkázání vlastně na tu obživu sebe pomocí, to znamená práce na poli, starost o zvířata a tak dále. Tak zajímá mě, jaké bylo to vaše dětství a jestli to tak je.
Naše prázdniny byly na moři. Každý rok jsme jezdili na polní moře. Aj oceány to někdy byly. Z dnešního hlediska to beru, přála bych to každému dítěti. Tehdy mi to připadalo úmorné, nesnesitelné, nespravedlivé, těžké, kruté. Hodně bloků v hlavě se jako u člověka nebo u dítěte vytvoří, ale jsem fakt vděčná za to období. Probíhalo to, že my máme 3 měsíce prázdnin, takže o ten měsíc víc jsme museli být na polích. Samozřejmě okopávání brambor, pletí, řepy, okopávání řepy. Teď mi to schází, jo? Když já bydlím ve městě, mě to schází, to vrtání v té hlině. Tím, že my jsme bydleli hned u školy, zahradu nebo pole, kousek za domem, jsme měli u školní cesty, kde chodí prostě učitelé zpátky k domu a moje maminka a babička byly vždycky v ten čas na zahradě, tak vždycky dozvěděli se dřív, co jsem provedla ve škole, co jsem dostala nebo jak jsem se chovala, ještě než jsem došla domů prostě jako takhle s oklíkou. Tak takový trest vždycky byl prostě jako buď remenem po zadku, anebo vyplat cibuli, česnek, takže jako uklid zahrady. A ještě si vzpomínám, jak jsem pasávala krávy, buď jako stádo celkově, to už bylo na konci mého dospívání, ale jako hodně si vzpomínám jako na ty jednotlivce, jakože právě jako byla taková parta dětí nebo i lidi celkově. Každý si prostě sedl tam, kde mu to vyhovovalo, buď jako pohromádce a všichni povídali si, anebo třeba já jsem se jako víc stránila, buď jsem vyšivávala, nebo četla jsem, což mi to teď moc chybí, jo? Ale naštěstí zase jako vrátím se ke čtení, aspoň chvilku, než usnu, ale ta kráva mi tady chybí.
Proč jste se nevrátila zpátky na Ukrajinu? Co vás tady udrželo? Protože jste tady 17 let, tak ten výlet, vyzkoušet si práci v zahraničí, v OP Prostějov konkrétně, se prodloužil vlastně na život.
Taková hezká otázka. Přišla depka, myslím, po půl roce, že už to nechci, že to vzdám. Stiskalo se hodně, hodně provolaných peněz na dobíjecí kartu, to bylo šílené. Mama říká, chtěla jsi tam, tak tam zůstaň, nebo prostě jako taky dom. Říkám, no já nechci, ale pak nějak zase se to nějak překlopilo na dobrou vlnu, pak zase na špatno. A už se to nějak blížilo k 3/4 roku a někdo mi řekl, že když třeba potkáš kluka, bude to lepší. Tak holky se snažily, že a byly tam nějaké randičky. Potkala jsem svého prvního kluka, začali jsme spolu chodit. A někdo říká, no, tak když tady zůstaneš rok, tak prostě už se nikdy nevrátíš. A je to tak. Ta moje spolužáčka nedoběhla ten rok, prostě ona se vrátila a už se nevrátila jako zpátky, i když plánovala. A já jsem právě jako zůstala jako díky prvnímu klukovi.
Jaké to bylo přijet sem z Ukrajiny, neznat češtinu, najednou být v Prostějově, jedna z šiček ve velké hale, Jak jste vnímala to, jak se k vám lidi chovají? Přijali vás? A nebo naopak to bylo takové to předsudečné? Mnohdy známe, že Ukrajinci jsou jenom kopáči a šičky, uklízečky.
Nepřipouštěla jsem si to. Vůbec jsem tohle neměla v hlavě. A možná, aby to byla v té rovnováze, teď po 17 letech skoro mě tohle přišlo. Jsem se setkala s takovou situací, že mě pan chtěl vyhostit, protože tady nemám co dělat, ať se vrátím do té smradlavé Ukrajiny, kam patřím. S tím přijetím, nebo jako, že jsem neznala jako řeč, tak přijela jsem do fabriky, na závod, samozřejmě tam také Ukrajinky. Vedle sebe jako po operaci, jako se měla Ira, se jmenovala. Pak známá za mnou Táňa se jmenovala. A oni prostě spolu chodili kouřit na kafe, jako obědvat nebo jedli spolu. Hned jsem jako dostala prostě jako své ochranné křídla, takže cokoliv, co jsem potřebovala říct nebo chtěla říct, muselo to jít přes ně, oni mi to přeložili, takže jsem psala jako slovička, věty ukrajinskýma písmenkama, ale česká výslovnost. Víceméně takhle jsem se naučila česky. Pak maminka mého prvního kluka je učitelka češtiny, tak chodila jsem na doučování, což mi později pomohlo prostě krásně jako při vstupu na vysokou školu. No a samozřejmě dostala jsem přehled ukrajinských sloviček, které nesmím používat v češtině, protože to je legrační a jako nevždy vhodné. Jehla na šití je jako v ukrajinštině holka. V souvislosti se slovem hledat je to velice vtipná činnost. Protože když prostě mi spadla jehla, já jsem si prostě zašívala, spadne vám jehla, mistrová se vás zeptá prostě jako, co tak dlouho děláš pod tím strojem. A ty řekneš, že hledáš jehlu v ukrajinštině, protože si myslíš, že ona prostě jako zná nějaké kovské slova, tak se ona zarazila, jo, protože jako bylo to hezky vulgární. A taky myslím si aj podle osobnosti. Jo, pokud člověk je hrdý na to, že je Ukrajinec, Slovák, Polák, Američan a je hrdý na svůj zem, byť to tak nemusí být vždycky, ale v jeho očích, v jeho srdci národnost a stát je pro něho nejdůležitější, protože jsou to kořeny, z kterých vychází, tak si myslím, že těch předsudků nebude tolik. Vůbec ani tam nevzniknou, protože nedáte nikomu důvod prostě si tohle byť pomyslet. Jo? A když prostě už nějak na to prostě jako s nějakým tím předsudkem někdo jako za váma jde, že jo, co, Ukrajinka nějaká, tak tím, jak vy sama sobě věříte, tak ten člověk vycítí, že nejste holka z levného kraje.
Jak často se na Ukrajinu vracíte?
Když jsem byla zaměstnána v OP a pak i ve Vespě, taky ráda vzpomínám, to jsem splnil sen, dělat pro známého návrháře a tam jsme krásně šili pro Kelvina Kleina, což jsem jenom uvědomila, jak mi, že jsem splnil sen tím, že jsem viděla etiketu, tak jsem jezdila každým rokem. Prostě na to dovolenou se jezdilo a na týden. Později to nějak začalo ubývat a teď jsem si prostě splnila další sen, pořídila jsem si krásné silné auto, které ujede dlouhé cesty, což na Ukrajinu je to skoro 700 kilometrů, 7 hodin cesty. Tak jsem děti vzala na jarné prázdniny jako takové prodloužené. No a plánuji zase jenom vyměnit kola, natankovat a můžete jet o víkendu, což je to dvakrát tak do Prahy.
Vaše rodina asi bydlí pořád v té vesnici, odkud pocházíte. Jak se to tam za těch 17 let změnilo?
Vyrostly stromy, které byly malinky. Kéře už nejsou, protože porozrůstávali se a oni je prostě jako zlikvidovali. Stadion, na který jsme chodili jenom tak po škole zapínkat, už popráskal asfalt, prorostla tam tráva, stromečky. Parčík je úplně jiný, vymetený. Některé lidi poumírali. Děti, které jsem znala, prostě už jsou z nich dospělí muži a ženy a mají svoje rodiny. A i náš dům prošel rekonstrukcí docela zásadní.
A je to pořád stejně chudý kraj? Pořád se tam děti o prázdninách musí ohýbat kolem řepy? Nebo se tam v tomhle ohledu něco změnilo?
Děti už jezdí za rodičema třeba vydělávat do zahraničí. Půlka vesnice, což byla před těma 17-20 lety, byla 1000 dvorů čítalo a nevím, kolik to je obyvatel. Najednou měla jsem takový dojem, že vesnice je třetinová. Jenom prostě usedlíci tam zůstali. Maminky na mateřské, ostatní jsou prostě jako buď v Polsku, v Itálii, v Portugalsku. Jenom přijíždí sem, jenom tak ukázat se, jako dál by se žít na kafe. a pak zase odjedou.
Jak jste vlastně odsud z České republiky před těmi 5 lety vnímala Majdan, to, že spousta Ukrajinců v Kyjevě protestovala, a to z celé Ukrajiny, nejen z Kyjeva, přijížděli z východu, ze západu. Tak jak jste to vnímala odsud a co třeba prostřednictvím telefonu s rodinou, jak to vnímali oni, kteří tam vlastně žijí?
A hned bych tam jela. Šla bych prostě jako do první linie. Vůbec mě v tehdy nezajímalo, že se máma o 2 děti. Vůbec. Kdyby se mi něco stalo a zemřela bych prostě za svoji Ukrajinu a za svůj domov, za svoje srdce. A děti tatínka mají, on by se o ně postaral krásně. Pak by třeba i dětem to došlo, proč jsem to udělala, proč by to udělali taky. Kořeny na to mají, vážit a cenit si svoji zem. Brala jsem to jako podraz největší. Ukrajinský národ tohle vůbec nezaslouží. Prostě mě jako i malé holce, jak nás učili historii, nešlo do hlavy, jak tak největší stát v Evropě, s největší úrodnou půdou, jak v zemi, tak i pod zemi, jako s nejkrásnějším přírodním bohatstvím, může být tak chudým. A pak ještě dochází pomalu ty nálety jako Tatarů, prostě Rusáků. A ještě když někdo doslechnu, že někde na východě Ukrajiny chtějí postavit Stalinův pomník. Já nevím, jestli ty lidi prostě jako žijou na té zemi nebo nežijí. Nevím, co se jim honí hlavou, ale jako jestli jako vůbec nemají ty oči otevřené. Byla jsem šťastná, když v tu dobu jsem potkala spoustu Čechů, kteří fandili Ukrajincům, jo, kteří prostě chápali, proč se to stalo a důvod, jaký Ukrajince vedlo k tomu postavit se už, že to takhle ne, protože to už nesnesitelné, jak dlouho, po tolika tisíciletí prostě Ukrajina snáší tu nadvládu, nespravedlnost a to plundrování. Kdyby každý člověk nebo celý svět vzal Ukrajinu jako ženu nádhernou, mladou, krásnou a dal na ní všechny ty starosti, trable, stresy, využívání, zneužívání, znásilňování, všechno to nasačkoval na tu mladou, krásnou ženu, tak by bránil ve svém okolí každou ženu. Cítil by, vnímal by a nedovolil by si s ní zacházet tak nespravedlivě, jak, neřeknu celý svět, zachází s Ukrajinou, ale ty její blízké sousedy, ano. Možná nemám takové politické jako vzdělání nebo zkušenosti nebo informací, co se týče jako světových styků Ukrajiny a ostatních států, ale vím, co já vnímám a co já cítím, takže jako pro mě je to, jsou to pro mě hrdinové. Už i proto, že můj bratránec věkově mě stejný, byl nemilosrdně rozstřílen prostě s celou jeho rotou, protože na něho donesli, že tam je ta rota ubytovaná vlastně jako přes noc. Už i skrze to, že jsou to kluci, kteří opravdu šli s čistým svědomím, ne protože jim to zaplatili za to, ale opravdu protože cítili svoji povinnost jít a bránit, najednou mezi náma nejsou.
A oni byli tady na východě?
Jo, Dima zemřel při náletu na vesnici Volnovácha. Hodně mě to zasáhlo, hodně mě to překvapilo. A když mi máma to sdělila, tak jsem byla, co lžeš, co vymýšlíš? A ona jako fakt, podívej se, a poslala mi video, které kolovalo internetem. A já jsem prostě našla v 2. minutě a myslím 26. vteřina jeho gesto, pohyb tělem prostě a to vaše rodné, vaše krev, jako dalo by se říct, jo. A najednou vnímáte, jak jsou důležité ty rodiny vazby krásně udržovat, stmelovat, protože jako nejste tady pořád.
Tak vraťme se do České republiky. Já už jsem to říkala na začátku, že vy tady v Olomouci máte svoje krejčovství. Přitom jste začínala tedy jako řadová šička, když to tak řeknu, v OP Prostějov, poté ve Vespě. Co to obnášelo? Jak dlouho jste vlastně pracovala jako šička, když jste se rozhodla, že se osamostatníte a že už se tady cítíte natolik doma, že už si třeba na to troufnete, protože asi to není nic jednoduchého dát se do podnikání. Cítila jste, že tady už tady máte dostatečné zázemí na to, abyste mohla mít odvahu to udělat?
Nejsem normálně zaměstnanec. Nemohla jsem se stotožnit s tím vstávat do práce na 6 a přijít domů úplně vyflosla o 2:30. Toto mi nedělalo dobře. Neříkám, že začala jsem hledat alternativy, jak nechodit do práce, ale to tak nějak postupem času ono to vznikalo samo. Po univerzitě přišly děti, mateřská. Během mateřské jsem jezdila prostě jenom tak podívat se na brigádu do zaměstnání. Viděla jsem, že to pořád není pro mě. I když domluvím si zkrácenou pracovní dobu, budu jezdit třeba na 7. Autobus prostě mě přijížděl 2 minuty před 7, jako musíte píchnout pícháčku za 5 minut nebo za 10:07 a sedět na pracovním místě. Na záchod taky nesmíte zdržet se díl než společensky přijatelnou dobu, což mě opravdu jako překvapilo. Neděsilo, ale prostě jako nechápala jsem. A když jsem se zeptala děvčat, jestli tohle nevidí, a oni jakože, jo, ale co máme dělat? Nám to tak vyhovuje ohledně školy, jistota. A já říkám, ale jako, a co ty, jako, nenaplňuješ se? A ona, a co já potřebuju? Hlavně jakože, jako, mám tady jako dobrou přístupnost, plácenou práci, dovolenou, neschopenku, když půjdu marodit a hotovo. Tehdy jsem pochopila, že potřebuji něco víc, než narodit se, chodit do školy, vystudovat, vztah, rodina, práce, důchod, smrt. Pak ve mně to zlomilo se a možná od té doby. Pak jsem pracovala po mateřské jako uklízečka, což byla to podně uchvatná zkušenost. Za půl roku byla ze mě prodavačka, což taky nechápala, jak ten život všechno vám dává ty schůdky, jo, po kterých chtě nechtě jdete. A díky Bohu jsem nepadala dozadu, ale vždycky i přes ty bolestné zkušenosti jsem šla furt nahoru. Děkuji sama sobě za to, že možná za tu odvahu nebát se zkusit. Obnovila jsem si živnostenský list a začala jsem podnikat a nepřestala jsem.
Jaký vkus podle vás mají české ženy? Jako Krejčová to asi máte v oku.
Soucitím s českýma ženáma. To není to, že prostě budu říkat, paní, vy se špatně oblíkáte, pojďte za mnou, já vám ušiju tak, tak, tak a budete se cítit nádherně. Takhle to nefunguje. Pak jsem začala růst já, sama přes sebe, přes své zkušenosti, bolístky, výzvy. Pochopila jsem, kde to vězí. Česká žena, jakákoliv, v jakémkoliv věku, o sobě pochybuje v té největší míře. Podceňuje se, zhazuje se a nevěří si, že je tak krásná, že je tak inteligentní, že je tak božská, s tak krásnou duší, s krásným tělem, i když je oplácané, nebo když je vychrtle. Pochopila jsem, že české ženy se nemilují, nemají se rády. A už proto, protože je to nikdo neučil. Protože jak znám, že Hana je taky taková polní oblast, tak dříve neměl vám kdo o tom povídat a učit vás sebelásce. Tak nějak to přichází.
Mě zajímá, jestli podobnou zkušenost máte vy právě z té vaší ukrajinské Hané.
Právě, že ano. Jak dělám svoji práci, to je díky tomu, jak já jsem se uzdravovala a léčila jsem se sama. Odbourávala ty strachy, to podceňování sebe, podceňování nedůvěru v sebe. Vemte to tak, že naučila jsem se teprve odpočívat a číst asi tak před 4 lety. Když mi bylo lehce po 30. To jsem neuměla, protože ty sedíš, odpočíváš, no tak běž plít, když máš plno času, když se cítíš fajn. A právě jako v tom odpočinku rodíte se vy. Vy najednou sednete na zadek a nic neděláte, buď necháte ty myšlenky plout, anebo nima začnete zabývat se. A pak najednou, když nějak zastavíte se a začnete se vnímat, tak najednou prostě vám vyplývá na povrch otázka, co tady chci dělat, jak chci žít, jaký život já si pro sebe představuju, co bych chtěla. Někdo řekne, v životě nemůžeš mít všechno, ale jo, můžeš. Jenom nesmíš klást na sebe vysoké nároky. Zjednodušit život, co to jde, a opravdu si vychutnávat život plnýma doušky.
Hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc byla Katerina Kuprisiuk, ukrajinská Krejčová z Olomouce. Já moc děkuji za návštěvu a přeji hezké dny a hodně inspirace.
Děkuji vám též a děkuji za možnost být slyšet.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí a naslyšenou těší Petra Ševců.